akoma il-programmi ħor taħt l-ilma, serja għaddejja, il-programmi għaddejjin, etnaslu fit-mim, fit-mim tal- Konzajt tassajfu kol, meta jkun ħareġ dan il-recording, allura min it-tama li kelkom sajf, sajf tajjeb, ħattu ċ-ċanses kolla possibli biex tistriħu tiltaqgħu ma tal-familja rbib tagħkom, forsi għamilt xi safraġ kejna wkoll, però huwa wkoll it-tmim ta' dan il-rib, it-tmim ta' din l-iskeda, ta' dan il-programm li qed nittrattaw issues varji marbutin mal-baħar mal-ibħra tagħna u dak kollu li għandu x'sam ma' sajfu miegħi llum għandi Mr. Mario Kaleja li huwa sindku tal-Konsil Lokali ta' Marsa Skala, jew it-tilgħin kif forsi ħafna minna nafuha, ibqgħu miegħi u mal-nisident tiegħi llum għaliex għandu jkollna diskussjoni fi l-istan kommenti. So Mario Kaleja nilqak.
Sallim lek.
Ġibtek minn hemm isfel.
Ma jimpurtax, grazzi tal-istadin. Allum hawn Malta xejn imkien mhux Malta
bordieri. U forsi bħalissa
meta ngħidu xejn skejjen.
Hija lil sħana bla dubju ta' xejn. Ma nafx, l-eruq tiegħek fil-politika f'termini ta' kunsilli lokali. Minn fejn ġejja kemm ilek involutek biex insiru nafu il-gestana wkoll.
Ija, fil-fatt, xriċ tibdil il-mistoqsija bodi jidel li ma tafniex bizzejiet. Jena, speċi, ħajti rigward ix-xogħol hija mżewqa ħafna. Fil-karriera tiegħi bdiet fil-catering, li tagħmlek edukat ħafna. Komplejt, mbagħad ħadd fil-pulizija. Speċi kont kont istabbli, kont surġent, kont anke ispettur is-CID bodri mill-edukazzjoni mbagħad tidħol daqsxejn iżjed serjetà u l-uniformi dejjem tagħmlek iżjed nies. Mbagħad ġajt ħadd mort fil-catering wara li rtirajt mill-korp. U f'daqqa waħda mingħajr ma naf kif għax qatt ma kont politiku, qatt ma daqshekk kont inħobb il-politika l-ewwel net fil-pulizija qassa tkellem politika. Bordir ma tantx kienet interessani għalkemm inkun naf daqsxejn x'inhu għaddej fil-pajjiż. Però xi ħadd avviċinani meta kont fil-business ma' t-tifel tiegħi, xi ħadd qal li isma' l-lokal għandu bżonnok, ikkunsidrajt ftit u mela u kont tistajt l-elezzjoni u minn xejn. Paspeċi l-lum il-ġurnata għandin il-kariga illi hija kariga ibsa, kariga ta' ħafna xogħol serju, jekk trid tagħmlu xogħol bis-serjetà. Nieħdu bis-serjetà li xina l-lum il-ġurnata pensjonant, mhux bil 61 iżda mill-korp tal-pulizija kif diġà għatlek, allura qatta ħafna ħin il-Kunsill, ma jkunx hemm xejn li ma nkunx naf x'inhu għaddej fil-lokal, allura tiltaqa' ma' nies kuljum, nies jiġu jfittxu, jippretendu li jsibuk, u minnaħa l-oħra sibtu l-ħadd meta ma nkunx l-offiċċju nkun daqsxejn għajn it-tifel fil-business tiegħu ġew ittra stess, allura dak li jkun jgħidlek mela s-sindku mhux qed l-offiċċju mhu niffiċċju l-ħanut. Allura t-tifel jgħidli hawn hekk għamiltu li uffiċċju wkoll. Iżda dem inti li naqdu n-nies ma niddejjaq xejn.
U forsi jigwadanja t-tifel ukoll.
Insomma.
Insomma. Però jitqgħod taħseb ftit. Insomma, ftit ħafna li bżonn taħseb għall-fatt li l-fatt li tkun fil-pulizija fien nifisha.
Żgur, żgur.
Għandek kellek kuntatt kontinwu.
Ħafna.
Naħseb jiena l-aktar pulizija li għamlu suċċess huma dawk il-pulizija li kienu kapaċi jmorru man-nies.
Importanti.
Inqeda bl-uniformi tiegħu għal biex minn għalih jimpoġġa.
Naturalment. Jiena dejjem m'għallem illi l-poter huwa dejjem temporanju qatt ma permanenti. Nagħlem il-ġurnata m'għadniex il-pulizija, il-power li kelli fil-pulizija spiċċa, I am just a common person apparti li nasentku, però xorta waħda mhur fejn irrid, mhur fejn għandi bżonn, niltaqa' ma' kulħadd u tiskanta. Sallum il-ġurnata għadhom isellmu lek in-nies jgħidlu kisma grazzi dak il-biċċa xogħol, grazzi u kultant bħal meta għamilt lesni fit-traffik pereżempju, xagħti jgħidlek isma' darba tgħidni tikit taslima, mhux podri b'disrispett, imma tiskanta, hija nostalġija, kull fejn nara uniformi ninħall. Bħalissa bħal speċi naf li dan huwa recording dan il-programm, però tajb insemmu li bħalissa jaqbel ċertu nostalġija x'hemm iż-żmien ta' jum il-pulizija, allura għalkemm jiena pensjonant minn barra ma' dawn l-aħħar 12 years, xorta għandni pulizija, mingħajr ma trid anke tisma' karozza tirrejżja, tħares għax il-pulizija once li tħalfija ma tinsieqat. Hija familja kbir u sipporti minn ħajtek.
Il-numbertija, il-number, il-number li kellek indek jintiret.
Jintiret, jina l-numbertija kien 800. Untiret, anzi tliftu meta jina s-rispettu, għax ma s-rispettu ma għandux
number. Ma għandux s-rispettu.
Il-numru jibqa' sal maġġur fil-korp tal-pulizija, però ma tista' s-rispettu peress is-servizzjal u ma titilfu dak li tin stess jista' jintiret. Untiret dar tej fil-fatt.
U hawn min jitolbu għal jitlob għal numru partikolari?
Hawn min jekk ikun available, iva mela le.
Iva.
Jiena niftakar. Eżatt, jiena niftakar in-numru kien 800 allura niftakar il-maġġur li għaffilu l-lum il-ġurnata kien għalli ħantek numru biex ma teħel mamkien. Għax kollu tont. Ma ninsaqqat la tinsanilu dabba dir qed ngħid.
Interessanti. Għax hawn min pereżempju jieħu n-numru tan-nanni jew.
Ej, ekku, ekku, iva, iva. Jiena fil-fatt ma kelli ħadd fil-korp tal-pulizija.
Allura, fija fija tradizzjoni. Le,
fija sabi ħammen, sabi. Taħdimha sewwa kif ħadd inti diġà għandek lok li tagħmel ħafna ġid.
Fih ix-xogħol ta'
fih. Jiena pereżempju niftakar meta kont. Ejja, meta kont u dak iż-żmien ħinik kienu żmien differenti minn-lum, eh? Iżminiet ta' qabel kien split duties mhux bħallum, llum għandek l-extra qabel ma kenniex, qabel konna ħammorru d-dar doq il-qampina qed rinforz bodri xej xej llum għalmenu bniedem daħal ħadd qed jitħallas, bodri fi żmieni da ma kienx, però konna determinati, konna naħdmu mill-qalb. Iwa l-krajm ma kienx daqskemm illum, paspeċi dejjem ma' żmieni dejjem jiżdied il-krajm, però nista' nassigurak li konna naħdmu ħafna u kellna kompetizzjoni fuq ix-xogħol. Waħda mill-isbaħ żminijiet li kellna fil-korp kien meta 10 spetturi konna mqasmin ġod distretti però bħala CID. Niftakar il-krajm konna kissirnieh. Konna kważi ġibniet 30%. Wadri konna ħafna tajb. Konna nikkompetu fuq ix-xogħol bħala spetturi.
Iġifieri kontu spettur fuq kull
distretti. Fuq fid-distretti però SCID uffiċċju fid-distrett fordi li kulinkwa krajm li jkun hemm ħadd investiga ħint, mhux l-ispettur tad-distrett, spettur investigattiv. Kien xogħol interessanti ħafna, jiena kelli vordiri għadma qawwija x'kelli paċivil ta' sliema u diri bl-għajt kważi tliet murders hemmhekk, niftakar dak iż-żmien ta' murder l-ambaxxatur, ta' attività l-ambaxxatur il-Libjan, u diri kelli ħafna xogħol. Però kif dejjem ngħid, il-pulizija tagħmlek nies, dejjem titgħallem. U s-sabiħ huwa meta inti tkun qed taqgħad u tkun qed issolvi krajm. Tibda taqgħad dak iċ-ċirku, tibda tasallem law informazzjoni diskreta, klandestina, ma tafx xejn ma tistax tikxef fil-dak li jkun. Kemm tkun kapaċi inti tasal. Però xogħol interessanti ħafna.
Is-CID tieħu aspetti ta' kriminalità differenti.
CID huwa minnu nifsu Criminal Investigation Department.
Ma mhux kollox kriminalità fis-sens.
Hemm differenza. Għax hemm differenza bejn il-ġara ġildet mal-oħra u ta' qata' xkupa u daqqa fim. Dak affarijiet li jiddilja bihom id-distrett. Il-crime huwa meta inti għandek pereżempju jien naf għandek inċidenti serji, daqqiet barmi, għandek dak il-hold ups, dak imbagħad hemm serqa ta' karozza, m'hemmx għalfejn daqshekk tinvestiga bħala CID, għandek ispettur tad-distrett.
Responsabilità ikbar.
L-iktar żmien li ħadd gost naħdem huwa meta kont kap tal-taqsima tal-vizzi.
Hemmhekk
żgur, hemmhekk għandek lok klandestin, għandek il-lok tal-azzard, għandek il-prostituzzjoni, għandek l-absentiżm, għandek ħafna affarijiet li għandek fejn taħdem, għandek fejn tixtar ħafna fuqhom.
Interessanti.
Ħafna.
Interessanti.
Insomma, insejna li aħna
ma jiena naħseb.
Tajjeb, ħadd bost.
Lili, ma jiena naħseb, eżatt, jiena naħseb li il-valur tal-Kunsill Lokali wieħed minnhom huwa li proprju jibda sens ċiviku u min ikollu min ikun qed ikun fil-business u daħal f'dan ix-xogħol ukoll jista' jagħti kontribut, mhux qed ngħid le. Ma min proprju x-xogħol tiegħu kien ġa ċiviku.
Fil-fatt għalhekk għatlek li ħajti hija mżewqa.
Għalhekk
għatlek li ħajti hija mżewqa, għax fil-catering ti tkun edukat immens. Fil-pulizija ti tkollok żewġ idej, waħda tajjar, waħda daqsxejn ħadik biex inti żżomm daqsxejn il-ġismu tiegħek. Paspeċi inti jkollok tiżwieq ta' dan l-affarijiet, allura kont qed taħdem aħjar. Ħafna ħjar.
Il-karriera tiegħek se ngħidu hekk biex ngħidlek fejn tidħol il-Kunsill Lokali kont bdejt bħala membru fil-Kunsill jew kellha.
Kif għatlek qabel. Xejn affattu, dan ġib bniedem li avviċinani fejn avviċinawh mill-partit u qalu l-wisma għandna bżonn dak hemm u dan jiena. L-affarijiet noħodhom bis-serjetà għaliex? Għax kont fil-korp tal-pulizija, allora tafet ħodhom bis-serjetà. Fil-fatt iva, bdejt naħdem mill-ewwel 6 xhur qabel, niftakar li witran ħrattu, dort dar, tkellim ma dak li jkun hija ħaġa l-iktar ħaġa importanti li inti għandek kollha fil-politika, li inti tkun good listener, trid tisma, ma trid twieqed xejn, għax l-ewwel nittaqqas biex kont naf x'inhu kunsill jiena, importanti illi tisma' tgħidilha, mela jekk aħna erba' minuti nkunu hemmhekk aħna niddiskutu dal-affarijiet. Huwa tajjeb li tmur għand kulħadd, ma tridx tkun partiġġan l-iktar ħaġa importanti, speċjalment fil-kunsilli lokali, titwarrab il-politika wara darek u trid tittajjar bandira waħda. Bħal meta kont tindejjer bandira waħda fil-korp tal-Pulizija, il-bandira tal-korp, hawnhekk trid tittajjar il-bandira tal-kunsill. Jiġi min jiġi l-uffiċċju tas-sindikat tiegħek u minnu inti tittilqok. U lax ma votax lilek, u lax kontra tijak, u lax għandu t-wemmin differenti, u lax iswet, u lax ismar. Le, faċli, ħafna faċli, għalix le. L-uffiċċju tas-sindakat u l-uffiċċju tal-lokal. Jiġi minn jiġi l-uffiċċju t-tilqa u t-tatih il-servizz. Memx differenza. U jina naħseb il-bekk nixbet ħafna nislejja għalix, dak li kun anki ħafna drabi kollu bniedem, per eżempju, li fuż jiprovem lek t-tsara. U inti tkun taf, ikollok informazzjoni. U jiġi qudiemek dan, jiġi qudiemek isu ħaruf. Jiena dak naqdeh iżjed. Għax joħroġ barra u jgħid jiena dan għalfejn għamilt l-ossara. Meta daqdini mill-ewwel. U tajjeb u li anke jekk biċċa xogħol ma tkunx taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek. Inti bniedem ittalla ħdejk l-uffiċċju, iċċempel id-dipartiment quddiemu, turih xi proċedura, turih li jint m'għandekx torta x'maqtejtux, u joħroġ barra jitħaq. Jiena naf illi kull min jiġi l-kunsill irrabjat ma jiġix irrabjat għal xejn. Dak għax għandu l-markina mkisra, l-oħra għax għandu triqila massir, però titfehmu min-nies dak li jkun l-ar ħaġa huwa meta bniedem ma jkunx kostruttiv. Meta bniedem iparla jgħid kontra tiegħek għax maqmaqdi u intaqas biex tkun taf. Ma tisma' man tħadd ieħor. Jiena fil-pożizzjoni tiegħi naviċina għal dak li jkun. Isma' ġi ħabib tiegħek tkellem miegħek il-bieraħ, qal li hekk hekk u hekk, ejja nfhimek l-affarijiet kif huma. Per eżempju, ħa nieħu l-okkażjoni assemm minn għall-Pulizija, il-bieraħ ħaddejt minn esperjenza. Esperjenza li tajjeb meta inti tkun edukat u tkun tisma' kif diġà għatlek. Il-baħed qajt ma kun tistabli ta' traffiku, nista' nsemmi min huwa, illi ma rajtux sewwa miegħi. Meta jiena paspeċi waqqaftu għetlu, smatlu, hemm xi ħaġa ħażina f'dawk it-tabelli paspeċi, għetlu x'għadni kemm diltom. Għalli le, għalli twaqqafniex minn xogħol, għetlu x'inti tgħid, għetlu jiena ngħinek mhux inwaqfek minn xogħolok. Għalli għax l-aħħar darba għalli ġejt, għalli u inti ġalt, inti bħatni biex nagħti każ dawk it-trakkijiet li trid inkontraw minnej. Tlu għadra ifissellem mhux qed infixlek minn xogħolok, anzi qiegħed ngħinek xogħolok. Għalli żdambat meta tal-ewwel qorti daw qalu illi waslu għall-arranġament miegħek, għetlu rajt. Għetlu l-għonet mhux miegħi, għetlu waslu arranġament kien hemm membri tal-Korp tal-Pulizija, membri tal-MEPA, membri tal-EDT u l-Kunsill Lokali. Għetlu però wasalna l-arranġament wara dak il-kontravenzjoni li qed isiru, però kellu graġġ mingħajr ma ried dan ikun tistabbli u inti ħraġun. Però waqt li tkellimna imnalla li tkellimna, spiċċajna illi ħadna bidej xulxin u għalli skużani imma għatlu inti li ma tafniġ bizzej tkun. Toxina persuna illi l-Pulizija qasem għalfejn inkellima. Inħassu li xulxin niftehmu, għax jien nibissu l-uniformi tiegħek.
U naħseb id-don kbir ta' sintkun
huwa talent.
Id-don tal-kelma. Huwa ta' ġifieri dak huwa fondamentalment. U jien ngħidu kif inhi u it-lajn mhijiex l-iktar lokalità faċli. Kull lokalità għandha
il-karatteristiċi
tagħha u l-problemi tagħha. Però it-lajn naħseb jiena ma nafx nixtieq anke ta' tieni profil tagħha għandek komunità li qed tevolvi minn summer residence biex ngħidlek għal propju n-nies qed imorru jgħixu it-lajn għax jafu l-valur tagħha. Għandek it-turizmu li proprja jifqa' il-riżorsi ta' dik l-akwata kien hemm imbagħad l-issues tal-impjant, eccetera, eccetera. Ġifieri
jiena nista' ngħid. Jiena nista' ngħid illi uriet ħafna affarijiet dawn l-aħħar sentejn u erba' xhur. U nista' ngħidlek illi għalkemm qatt ma kont fil-kunsill u qatt ma kelli din il-kariga, nista' ngħidlek illi ma qatat li qalbi xejn. Għaliex għaddejt minn ħafna affarijiet qar milli taħdem il-kunsill. Meta semmi kriminalità inti u tiddilja ma' ċertu dinis u delinkwenti, il-kunsill mhuwa xi ħlej dal-affarijiet. Però kif qed ngħidu, jiena naħseb illi biex wieħed ikun sindku tajjeb mhux qed nipprova nibbuża lil innifsi, però jiena nħoss li nagħmel xogħol sewwa. Ma nistax ngħid. Inħoss u jgħidu ħin-nies ukoll. Però jiena naħseb illi titqis ix-xogħol lew net wieħed irid jgħid li dan huwa xogħol volontarju, apparti ftit onorarja li jkollok fix-xahar li m'hijiex paga. Allura huwa xogħol volontarju. Allura meta huwa xogħol volontarju, wieħed irid iqisu illi din hija vokazzjoni. Titqis apparti meta minn hemm daħal qassis, ma minn hemm daħal patri, soru, hija vokazzjoni. Għaliex għax inti trid tkun hemm biex taqdi r-residenti. Trid tkun hemm inti il-ħin kollu. Biex inqala x'inqala, jiena pereżempju wieħed illi qasbillej ma nitwieħ il-mobile. Għax jiena nemmen illi jaf bniedem ċempillu ma qabadniex u għax ma qabadniex inqala inċident. U miċċaħat, jiena moħħi dejjem jaħseb. Għal ngħid għaliex jiena għandi means of communication u għandi niswiċċja off. Għaliex? Għal jiena rari ċemplu billej nista, imma ġieli ċemplu darba pereżempju ċemplu flax fin-nofsija ta' fil-ħodu. Għad minna ma sirax jorqob bis-sorbi ta' ħnut. All right, għedax ma ċempux il-pulizija. Ma ma tatkellem il-pulizija inti. Huwa differenti mill-li dak li jkun persuna ċempel il-pulizija fuqsi mhux ma jagħtux kasu ta' xi l-pulizija jiena nemmen li jagħmlu xogħolhom, però kultant ikun overloaded bix-xogħol ukoll. U għandek nuqqas u mat l-istrength hija baxxa. Jiena qed nitkellem fuq il-pulizija fuq wit il-għajn, hemmhekk għandna l-Prim Ministru. Allora pa speċi ħafna drabi għandek żewġ pulizija fil-għaxija, wieħed minnhom l-Prim Ministru, wieħed minnhom waħdu. L-assa għada amalgamata fil-fat kien hemm mitranki fil-gazzetta l-bieraħ. L-assa għada amalgamata ma' Żabbar, li qed naħdmu ħafna biex utilajni l-lum il-ġurnata nġibu diviżjon, ikollu spettura lieħ, surġentu pulizija, jordelli. L-assa
għada pulizija. Kif għandek paċi fil-President?
Kif hemm paċi fil-President? Għax ma tistax taħdem inti, l-lum il-ġurnata utilajn ma tux ta' 30 sen ilu. Jiena skont statistika li ħarġet ix-xahar li għadda, għalli ngħidlek ftit fuq il-profil ukoll hemmhekk, il-popolazzjoni permanenti issa ġiet 10,360 ruħ. Meta 30 sena ilu.
Kważi daqs żebuġ.
Eżgur, kienet 2000 ruħ. Issa meta wieħed jara illi meta jaqbeż l 10,000 ruħ lokalità, iridu jiżdidula l-kunsilliera. Aħna bħalissa qegħdin seba'. Ma lissa elezzjoni oħra, jekk issir, għax ma nabdew ir-riformi x'inhu jiġri, ma nafsar jiġri, irdu nkunu 9 kunsilliera. Fil-fatt minn ħażabbar, minn 13 se jiġu 11. Għaliex għax in-nisa ħażabbar niżlu wit il-għajn. Allura aħna żdidna bit-tnejn, wit il-għajn se jonqsu tnejn. Dinja skont statistika li ġa. Wit il-għajn inti għandek 10,360 ruħ sa dan ix-xahar. U disa sena oħra jaf ikun hemm iżjed. Imma bħalissa iżjed mill-lir doppja.
Iktar minn doppja.
Bħalissa jkollok ma
dwar
26,000 ruħ.
Il-iktar.
Bil-fors. U inti tara mill-veliġaturi, apparti dawk in-nies li jinżlu ta' kull filgħaxija. U t-lajn huwa lokalità sabiħa ħafna, aħna l-iktar li naħdmu bħala kunsill huwa fuq l-indafa. Jiena nafsaka meta tħalt il-kunsill, skantajt meta rajt il-kuntratt pereżempju tal-Knis illi kellu żewġ kennisa biss. Illi ma jistax ikun. Illum il-ġurnata jiena inħossni onorat u ngħid isma' llum il-ġurnata tender li ħriġna, ħriġnija b'ħames kennisa pereżempju u wieħed filgħaxija. Illi filgħaxija qed idur wieħed hemmhekk pereżempju wieħed ta' vakaxxa tal-pizza da. Veru illi n-nies għadhom mhux daqshekk edukati. Ma jfissirx illi kulħadd mhux edukat. Illa għaliex Alla ħares li kulħadd mhux edukat, dan ikollok 10 min-nies illi ħamġulek il-lokal, u dawk l-axra minnis jidru. Minna għal-ohra jina najt u koll. Ġili ċemplu li flodu, il-laħu jgħidu l-ek il-band li ċem ta' tazzi tal-għu. Għadu għam isma għal-ħax ma jkun ċem tazzi u karti u kartu un tal-pizza xie fissa li biznis ma kien xaw. Pero fissa ta' fil-ħodu jissu ma kien imħat. Kux il-kannisa jibdew fl-erba ta' fil-ħodu. U dak il-ġonna li jkun naħna, kemm il-band li ta' Pjazza Mifsubbonniċi, kemm il-ġnien ta' Sant'Anna, u kemm il-band li ieħor li għandna triq ta' Żonqor, dawn ikunu notfa filgħodu kmieni. Allura inti bil-fors illi irid ikollok servizz, servizz b'saħħtu u tinvesti fl-environment għax in-nies li huma jaraw il-ħmieġ. Għandek dawk in-nies kollha pereżempju illi joħorġulek jimxu fil-ħodu. Mela inti trid tagħmel premura illi lil tal-iskem fil-ħodu tgħidlu ma s-sittek jista' jkun l-iskem l-skips li hemm mal along is-Salini Street along il-promenad iridu jitbatlu għaliex ħina ngħid u nemmen illi dak li ħareġ jimxi fil-ħodu għal dik l-iftit arja ma nixtiequx li għaddem minn fejn skip kolla cartoon u kolla liquids u kolla aw l-organic waste u whatever tal-restaurants u tal-affarijiet. Fadri, hemm ħafna affarijiet ħadd isir.
Il-fatt, sorry, ma jom.
Kompli, kompli, għaj, lex naħseb nħodlu kollox jek naqbad ngħid, ta', għax hemm ħafna xi tajt.
Hemm
ħafna xi tajt, hemm ħafna xi tajt.
Ma ngħidlek il- bħala żona turistika naħseb apparti paċe li probabbli tilenki l-ewwel post. U tlajn rib ħafna ma taslima illi jattiraw propju turisti, propju nis li moru jiddivertu jisti, u moru passeggjata fil-promenad. Imma wkoll ma dak jiġi l-biznis, il-biznis tan-negozji. Wasalna f'sitwazzjoni fejn il-ħwienet il-businesses jagħtu wkoll kontribut. Għaliex huma jagħmlu n-negozju minħabba li għandek il-lokalità place taħdej il-baħar, dak il-promenad verament sabiħ, l-erja miżmuma. Wasal iż-żmien li dawn jagħtu xi ħaġa lura mod ċiviku għax l-ispejjeż li qed tagħmlu intkom faċilment tal-argument tagħmlu vejna.
Tajjeb.
Jekk naqa' żewġ kennisa, m'għandix dubju li jagħtik ħafna iktar kapital f'idejk. Biex tagħmel ħafna forsi le, ma jagħtik kapital f'idejk biex inti tkun tista'.
Naħseb l-ewwel ma jrid ħossib dan u fil-fatt anke tkemmel kellimni għadha l-aħħar mal-laqgħat li qiegħed jagħmel il-Konsulent tal-Prim Ministru il-Segretarju Parlamentari Dr. Chris Said illi għandu bħala persuna l-iktar persuna li jifhem il-Kunsill Lokali għaliex kien se nkun nagħdur. U jiena ġi paspeċi l-Kunsill tagħna kienet it-tieni laqgħa tiegħu. U dan diskors kellimni. U kulħadd qabel li lokalitajiet bħal tagħna, ta' Sliema, San Ġiljan, dawk li huma dawk li jirċievu ħafna nies speċjalment fis-sajf, għandhom ikunu daqsxejn iżjed ġew volati u jkollhom daqsxejn iżjed flus, fondi biex ikunu jistgħu jinvestu għal dan l-environment li qegħdin ngħidu. U naħseb hemm bil fuqajjien u sa tasal.
Il-formula tittinbidel.
Tittinbidel. Fil-fatt kienet anki il-rapportat anki fil-Gazzetta Berat, u l-għu t-għal ma kienx nsemmi. Nixbidlu na' attenzjoni, nibatlu jimma jkull tant jena, n-għadu ma' u t-għal nsejtu, mux ix kien nsejtu, ma' tanti kollu affarijiet, illi bodi zgur li u t-għal u għed minn dawn il-lokalijiet illi se jgwadanja minn din il-reforma, u bil-forsi jgwadanja, għax għana biex n-natfu, għana per jena nishtiq, per eżempju, nasir il-promenat kull jum, ekk jistajkun, ma nistana fordja. L-MTA, per eżempju, naf jiena li jibatu Bawżers bl-ilma ta' Sliema u San Ġiljan. Għaliex m'għandux jibatu it-line? Għaliex l-MTA, per eżempju, m'għandix tibat Bawżer ilma, per eżempju, darba ġimgħa iva u darba le. Paspeċi ħadd iva u ħadd le. Daw affarijiet illi aħna għandna bżonnhom. Issa minn naħat l-MTA, jiena bħalissa żgur illi wasalna ħafna. Minna għan kien sellem il-doktor Mario De Marco, illi dan l-ħar kena diskussjoni jittwal, per eżempju, fuq San Tomas, per eżempju. San Tomas naf li hija bajja waħda mill-isbaħ bajjiet li għandna Malta, imma kif tmur San Tomas, bħala Malti tiskarraha, aħseb wara bħala turist. U kanna turisti anki li weġġaw hemmhekk, kanna turisti li jieħdulek ritratti, jitqgħu bik, jiġibuhom f'midja anke barranija. U dana, għaliex? Illa għaliex m'għandux daqsxejn attenzjoni? M'għandux daqsxejn laqam qal pereżempju tarma kien nanġaw dak iċ-ċnut, jiena inni hemmhekk dawn l-aħħar sentejn u nofs, u din hija t-tielet sajf tiegħi, u t-tielet sajf neqret u nibki. Dan l-aħħar, inbidel il-Gvern, inbidel il-Ministru. U ma nafx kif anke m'hemmx Ministru għat-Turizmu xi turizmu huwa wieħed mis-setturi ewlenin li għannaf ma' imma insomma jiena żgur li persważi li qed jagħmel xogħol tajb ħafna. U ltqajna tkellimna u ġenwinament ngħid illi iva, ħapassi mill-ewwel u beda rranġa xi ħaġa San Tomas. San Tomas hija bajja illi l-ewnet hija panorama naturali. M'hemm xejn mibni fija. San Tomas fejn hemm it-torri però l-isfer, il-bajja ta' San Tomas hija fejn hemm wara t-torri tiġi triq il-qalit mal-baħar hekk fejn tara dik il-sala tat-tiġijiet ħama semmi x'isimha u mbagħad tara l-munxarek sabiħ taħtek. Paswa ejja veru sabiħ hemm isfel. Illum qed jiċċaqla xi ħaġa. Jiċċaqla xi ħaġa illa għaliex qed jindunaw illi biex tattira n-nies inti trid inti tinvesti. Minna ħal-oħra qed insemmu t-turiżmu, t-turiżmu pereżempju wit il-għajn ħa daqqa ta' ħarta. Daqqa ta' ħarta mill-għalluq pereżempju tal-Ġerma Peres Hotel. Aħna nixtiequ li wit il-għajn illi jaslu l-arranġamenti illi jimnew żewġ lukandi tlieta xi jkun in-nies. Ħaġi pereżempju hemm dik it-triq.
Ma tagħmel preċer fuq l-infrastruttura tagħkom?
Ma tagħmilx, ħa ngħidlek għaliex ma tagħmilx. Preċer fuq l-infrastruttura hekk niġu dan mela l-impjant. Dawk l-iskemmis kollha li ġejjin minn naħa tal-lokalitajiet kollha u fil-fatt b'hekk aħna konna naqatna seba sentki u seba lokalitajiet għax kulħadd kien sajbati xi ftit, apparti llum il-ġurnata meta wieħed jitkellem fuq riċiklaġġ. Ix-xogħol qed tirpa issa huwa fuq dry waste, huwa fuq dak qed inġabru nhar ta' tlieta biex niftehmu dak il-plastik l'għandha u karda. Qed tifhimni, aħna pereżempju nista' ngħid illi wieħed mill-lokalitajiet illi għandi seba' bringing sites. Għandna seba'. U s-seba' li huma jintużaw u jiena perswas illi l-ġenerazzjoni tagħna hija żgħira. Peress li għandna ħafna nies li ġew iż-żewġu għadu hemm kellhom tfal, t-tfal tagħhom morru l-iskola, allura għandhom edukazzjoni kbira u daw is-seba' bringing sites dejjem mimlijin. Ġieli anke nċamplu l-waste service ma dikha mimlija ħossija baxi jibdew jitfawna fl-art. Nara ħafna anke ritratti f'gazzetti jiena ta' bringing sites sa' lokalitajiet oħra li nibda ngħid għall-grazzja tal-ħanina li aħna qatt ma kellna dan. Biex ixtieħu gost ta' bafej bħal daw ma tibda tgħid sinjal illi wieħed qed jagħti każ. Hemm ħafna xogħol.
Il-bajjiet.
Il-bajjiet.
I mean, wit il-għajn, għan saqs l-iktar mistoqsija ovvja. Hija tajba l-lum?
Iva, fil-fatt.
Hemm xi żoni.
Hija tajba l-lum, kultant ikun hemm żoni li mhux tajba l-lum bħalma kien il-ġimgħa li għaddiet. Issa llum pereżempju, illum għandna problema kbira fejn l-Ġerma Peres Hotel. Illi iċemplu lek in-nies u tmur taraħ bajnek għax huwa qrib il-Kunsill Lokali, qrib il-bini tal-Kunsill Lokali, u tara dranaġġ iżbroffa fuq il-blat. Fejn is-salini? Għaffet li weġġawk, dawn affarijiet ilhom għaddejjin snin. U rridu jitranġaw. Waħda pereżempju mill-ranġajna.
M'għandhom xi jkunu qed jitranġaw fis-sajf.
Laqas ma apparti li mhux fis-sajf.
Dejjem imma.
Apparti li mhux fis-sajf.
Turist darba ma l-lum il-ġurnata ma tajċi jew Malta jew xej, l-lum jew Malta jew Ċipru,
jew
Libja, jew Tunis, jew Spanja, daw kolla, jew Kosta ta' Franza. Għandek kompetizzjoni
b'kollox.
Daw, qed jipprovdu l-istess prodott, ġifieri.
L-istess prodott għandek ħafna fejn isbaħ kultant għax inti mhux il-lukanda tittara ġewwa kif toħroġ mill-lukanda l-barra. U għalhekk kien dejjem nisħaq u ngħid il-gvern għandu iva jgħin iżjed fil-fond il-Kunsilli Lokali biex l-iktar ħaġa importanti huwa inaddaf il-lokal, inaddaf u embellishment. Jiena naħseb li l-iktar wieħed li jiffoka fuq il-Kunsill Lokali huma fuq dawn żewġ affarijiet. L-embellishment u t-tindif. Jekk m'għandekx dawk inti, għajdli biex bnina se tilqgħu. M'għandekx biex. Issa jekk niġu għal dil-biċċol ta' drenaġġ pereżempju, din il-leġiżlatura s-sena l-oħra, għana l-unur najdu kol illi per eżempju il-latrini, il-public convenience ta' San Tomas, illi kienu f-dizastru, biftejjim mal cleansing department, aħna xxajna l-materjal u ma għamlu xogħol. Ir-riżulta illi din dawn il-latrini kien hemm fossa ħdejhom. Din il-fossa ħadd ma kien jinduna tiżbroffa tmur fil-baħar. Meta aħna rajna hekk u tkellimna fuqha din il-biċċa xogħol, ħadna l-inizjattiva, ħadna l-briga mill-ewwel u ftaħna trench u apparti l-fossa, naħejna li minajna l-fossa, għamilna pompa u qabbadnieh mal-main sewer tal-gvern bodi dik hija problema solvuta li San Tomas innaħa fejna mill-latrini żgur li mhux se jkun hemm drenaġġ. Però fejn hemm affett tal-gvern x'ġara? X'ġara? U daw affett li rridu nagħtu każhom. Is-sistema ta' drenaġġ li hemm, pereżempju in-naħa ta' Thomas Ashby, in-naħa ta' wara biex niftehmu n-naħa fejn il-ġerma, is-sistema ta' drenaġġ li hemm hija sistema antika. Ħin meta kienu joqogħdu dawk l-fruħ. Illum il-ġurnata meta nbnew tant nies, speċjalment meta tagħmel ix-xita, dana ħatolli l-ispralli u tifka kullum kien bil-drenaġġ u bl-ilma ma jtikx. Inti mhux sajlaħħaq dan. Għax inti meta mbagħad għandek problema per tinduna inti meta hemm il-flow pereżempju ta' drenaġġ. Wara s-sitta ta' flaxija ħajkun il-flow qawwija dak li jkun ġie mix-xogħol, familja qegħdin id-dar, fil-għodu ħajkmitaw l-affarijiet tiskanta. Faccio il diario quando vuoi, Davide.
Restaurant, no?
O restaurant. Aspetta, c'è un cane giù al restaurant, a sconzane sia. Senti altri il restaurant. O la association, yeah. Eva, Eva, in anestanite, e lei ha una relazione tra i bambens, ma l'associazione da Vienet. Camminato ristoranti, una e tanna relazione tajba, e la liex anche kull meta, per esempio, wasal miliet. U aħna ridna nżejnu wit il-lajn. Kien ikun tajjeb il-flok żejjin żewġ toroq żejjin erba. U qbilna flimkien aħna l-Knisja u l-Assoċjazzjoni tal-Ħwienet u kien hemm anke grupp indipendenti Marsa Skala u koll dak iż-żmien fejn qbilna flimkien ħriġna somma ta' flus flimkien u wittra żejjin ħisba. Allura inti hemmhekk għandek. Għandek amalgamazzjoni bejn jitna. Meta wieħed jara, per eżempju, il-problemi li jkun hemm fis-sajf ta' dawn l-imwejjed u siġġijiet li anke hawnhekk il-Ministru ħa miżuri drastiċi ħafna u naqqas ħafna mill-abbużi. U it-tnejn kellna xi ftit, ma kenniex ħafna. Abbużi dawn mhux hemm ikunux abbużi, dawn ikun hemm ftit ħin tas-sajf l-owner ta' dan ir-restaurant jew ta' dan il-bar jgħid illum ħanżid mejda biex naqla lejla żejda bodi inqas insejjaħlu abbuż. Imma meta mbagħad mara bi prem ma tistax tgħaddi hemmhekk iva. Jew inkella mejda qiegħda mat-tarf tal-bankina, karozza parkjat u l-karozza ma nistax niftaħ il-bieba għax naħbad mal-mejda. Hemmhekk iva. Allora, wieħed irid jagħti daqsxejn każ. Però biftit iżjed kuraġġ bejnietna. Għandna naħdmu. Per eżempju, issa besibna noħolqu stage kbir permanenti naħlu fuq il-bridge, per eżempju, għall-attivitajiet tas-sajf.
Nse ngħidlek, jekk tarawx bżonn jidħolqu l-entertainment biex. Għax minn ħaj waħda n-nis jagħmlulkom il-pressure, però minn ħaj l-oħra n-nis.
Per eżempju, nista' ngħid li dan l-aħħar ma kienx biċċ xogħol ta' bejn l-association u ħana, iżda l-aħħar organizzajna kunċert qawwi ħafna ħdejt Torre San Tomas fil-faġġejt anke fuq dan il-programm, illi kellna attirajna u kienet suċċess kbir li tattira ċertu nies ta' ċertu stoffa ngħidilhom jiena lejn it-Torre San Tomas, illa ħafna minnoqas qatt ma kienu ġew Marsa Skala. ħafna minnhom intilfu flok Marsa Skala marru Marsa Xlok. Illi qattirajna 6 mitruħ għal dan il-kunċert illi kien għal kawża ġusta, kien biex nixru flus għal Peru, illi bħal speċi għal ma semmejtilek xina li morċa lej il-Peru fil-fatt. Dik kienet esperjenza kbira fajti, u ġbanna 3,000 euro per eżempju. U wara taqta l-ispejjeż u għek bħal speċi 2,000 euro ħana batuhom il-Peru. Bħal speċi aħna nippruvu nargonizzaw. Ħafna affarijiet. Però minn naħdor kif qed tgħid inti għandek bżonn il-flus. U meta forsi qed l-ewwel inti l-kunsiljon fuq ħafna flus u jgawdu minnhom ir-ristoranti, waħed irid joqgħod attent kif tiftiha għaliex aħna ma ninvestux flus biex jgawdu ristoranti, però inti kont qed tirreferi għax innatfu nippruvu noħolqu ambjent aħjar. Però ma naħseb illi jimxu, pereżempju dan l-aħħar. Ħloqna wkoll aħna r-raba' wieħed kors tal-kompjuter ta' tfal. Li semmejna aħna, dan huwa amalgamat bejna, kollaborazzjoni bejna u bejn it-TCTC. It-tfal jismu dan il-kors tal-kompjuter u l-assoċjazzjoni għenet billi taċċi biljetti lill-ommijiet għal dawn it-tfal, xi discounts fir-restorant tagħhom. Per eżempju, Rubin Buttigieġ li huwa l-President ta' din l-Association ġab anki xi discounts ta' xi 5 liri Maltin jekk wieħed ikun qed jmur jieħu xi kors l-università. Bħal speċi hemm ħafna affarijiet li aħna ma neqfux. Nitkellmu fuq ħafna affarijiet, per eżempju, jien naf inkunu ħanġibu l-xaħad biex jagħmel xi attività in-naħa tisfel. Wieħed irid joqgħod attent, mhux dejjem pereżempju tagħmilha din in-naħa, trid tagħmilha n-naħa l-oħra ħalli jgawdu kulħadd. Tipprova tieħu dik ir-roq, tipprova toħloq kull. Għax fit il-lajn isu maqsum f'erba. Għandek in-naħa tal-pixxina tal-nazzjonali, għandek in-naħa ta' Bella Vista fiq il-Prim-Ministru. Għandek in-naħa mbagħad ta' San Tomas. Ma għandek in-naħa tal-ġerma, fodir inti isu għandek erba villaġġi wieħed. Ma għat jinaqdu lek kollha isfel.
Għandek Core Village fuq train? Tista' tgħid għandek dik il-parti antika, dik il-parti.
Fimni, tista' tgħid.
Fejn il-Knisja forsi?
Fejn il-Knisja, fejn hemm il-kasin tal-banda hekk, imma ifimni mhux daqshekk frekwentat minn nies peress li jista' nqata', allura inti li żjed nies li ħajkollok huwa ħajkun ix-xatt. Ix-xatt huwa bellezza, x-xatt.
Il-pixxina m'hemmx sejt li terġa'
tintuża. Ija, pixxina tintuża, bħalissa tintuża, pereżempju hemm restaurant hemmhekk, il-pixina hemm sibijiet oħra, iva. Hemm sibijiet oħra l-pixina.
Fil-fatt?
Le, fil-fatt hija mikrija għand il-Water Polo Association, għand il-Water Polo Club, mikrija għandhom biex jitrenjaw anke water polo fija, imma għandi min tam hemm il-restorant u jista' bniedem juża wkoll, hemm hekk hemm barkeġ kbir ukoll magħha. Isir xi line dancing hekk xi tliet darbiet fil-ġimgħa, għalhekk inti trid tlaħħaq pereżempju hemmhekk tgħid hemm attività fejn it-Torri ta' San Tomas hemm attività. Naħa tisfel hemm attività. Għax trid tipprova illi n-negozju ma jmutx. Il-negozju ma jmurċ.
U għandek potenzjal.
Ejwa, potenzjal, potenzjal. Stat nitkellem minn għata negozju għandu koll, għaliex tuħu gost il-li bnida mlu investa, u jħu gost jahdem, jgħati servizz tajjeb, iżjed ma jkollu xogħol, iżjed hemm ċans li forsi naqqas prezz, taplat tajker, whatever, jimxu l-qudiem għaliex le.
Ħalli nisimgħu ftit mużika u mbagħad inkomplu ftit ieħor ma' Maju. Kalerini nejt għalija ġib li ftit nostalġija anki li t-tekniku ta' għanna li bħali ma' duġ daqseg zazuħ, għal kem kun jishtiqa ta' zazuħ, ma' insomma. Mario, il-Witteline, fil-fat waqt li kontet nisimaw l-mużika, Witteline jisu semmejtu kontet nisimmu, jisu jikkonverġa ħafna nis minn barra il-lokalita. Daħletik il-sense of belonging jisu l-idea qabel kienet ikkinti tmur. Biex ngħidlek summer resort jisek tmur on date biex ngħidlek. Ma dak bil-mod il-mod il-fatt li qed jiġu nies minn barra, daħal dak is-sens ċiviku li jiena ma nafx jgħidulhom in-nista' Witteline.
Skalini.
Skalini? Interessanti.
Jew Witteline.
Witteline jgħidwa?
Ngħidha wkoll jiena nuża wkoll.
Skalini, sabiħa skalini. Ħossuhom skalini jħossuhom, probabbli tfal tagħhom iktar minnhom.
Ara, jiena kif dejjem kif kont qed nitkellem qabel. Jina nistma li kulħadd l-istess, kemm dawk ir-residenti permanenti, kif anke dawk ukoll ir-residenti li jiġu jżuruna fis-sajf. U tismhom l-istess għax dawn once li jiġu hemmhekk għal tliet xhur, dan iħossuhom parti minnek. U ħafna drabi tista' tgħid illi jibda jkollok ħafna iżjed il-menti minn dawn illi jiġu barra minn raħal, per eżempju, sa pa speċi kif jibda s-sajf, inti tibda bi problemi ta' s-slilem, mal-maċtut, u dik tgħidli għax jiena ma nistax nitla' fuq it-tarġa, u l-oħra tgħidli għax għandi bżonn it-tank, u allura inti trid tipprova. Dawn huma affarijiet illi ta' malgama ruhom, jew malgama ruhom mal-MTA, mal-Malta Tourism Association. Li nista' ngħid minnha once grazzi lilhom insemmi Francis Albani pereżempju, Manuel Bezzina, li kif iċċempel dawn. Tarom li jippruva jgħaduk mill-ewwel.
Ma devoluti Mario dawla. Naħseb wasalna biex nagħmlu dak il-abżazz sa. Speċjalment f'ċerta kunsilli fejn inti ma tistax istenna.
Naturalment.
Tagħmilhom inti perché kara kif noqgħod.
Ma mhux faċli.
Sorry?
Mhux faċli.
Tkollok ir-riżorsi.
Qed ikollok ir-riżorsi, irid ikollok il-garaġġ. Qed ikollok garaġġ, irid ikollok nies biex irid ikollok il-ħaddiet, irid ikollok. Madri, inti n-nies li għandek misluf miegħek il-kunsill, ħafna minnhom li huma ex dokjard li. All right, imma ħafna minnhom mhux kulħadd ikun jaf jewweldja. Mhux kun jaf ikun ħaddiet, mhux kulħadd jaf jagħmel sellun, mhux kulħadd tużhom fejn tista'. Tużhom inti fejn pereżempju wieħed qed jiżbo ftit, jew pereżempju wieħed ma nagħmel daqsxejn refreshing ta' yellow line ma' kantoniera. Daw rajt tista' tużhom. Imma ma sax qed tihom xogħol ma jafux jagħmluh, jew bnina mhux pereżempju bennej, ma sax imma ngħidlu b'ngħid. Allora inti iva rajt, jekk inti għandek ir-riżorġi, jekk inti għandek fejn taħdem. Veru għandhom ikunu devoluti, ma jrid ikollok ir-riżorsi kif qed tgħid inti. Nixtieq nagħmel ħafna affarijiet jien llum hekk jista' jkun jiena l-karattu tiegħi ix-xogħol li nagħmlu llum hekk jista' jkun nagħmlu l-bieraħ, mhux bitgħada. Nies iridu jifhmu. U t-tajjeb u li meta ma titmejriex bin-nies, meta ma tqarraqx bil-poplu, I mean bir-resident ta' Wittelajn, għax jiena ma' Wittelajn li interessani li żjed, huwa li jekk bniedem ħa taħdih issa llum ġim oħra, ma tgħidux ħadha nagħmlulek. Titfhem u tgħidlu wara, dan biex nagħmluh għandna bżonn ninfurmaw il-MTA. Jekk jaqdini din il-ġimgħa aħna nwaħluh. Imma rajtni x'hemm fil-quddiem. Imbagħad inti meta qed issemmi l-MTA daw ikollhom in-nies tagħhom. Pereżempju din id-darba kellhom problema kbira pereżempju fuq dawn it-tankijiet illi nagħmlu fuq xtut, illi huma tankijiet veru utili, illi paspeċi llum ħafna nies draw dak li jagħmlu barbecue, dak li jmorru fuq ix-xatt, ħafna nies draw jagħmlu borża bil-bettieħ whatever u jitwaħġu dat-tank. Fil-ħodu l-beach cleaners, mal-ħamsa ta' fil-ħodu daw ix-xtut ikunu kollha notfa.
U dak xogħol tal-MTA.
Xogħol minn naħa tal-MTA, il-beach mhux tagħna. Minn għatrem t-tej. Minn biċ il-fuq u għatana. Allora inti, tiħu gost li kunem dan il-servizz, imma xorta wahda, inti t-tibqa t-ġira, t-tibqa t-ġri. Issa gnina merit sallum, inti t-torna, t-tmur t-kejlu, t-tmur maħħom. Jek gnina għallek irridu għaw, musa debat il-talem t-tej għahdu, t-tajdu rridu għem, t-tmur mija u t-rafi għallek il-resident. Għax il-xol biex jisir sew, t-tit kun inti maħħom, ħafna drabi.
Jek inti ma nafx, fċerta zmin ta' sajf, zittu pulizija mek pala security minnħabba l-ammontanis, jon kella ma nafx għandkomx beach wardens, jon kella dawn il-rescue, whatever. Dawk t-koordinaw intkom, jaqfuqkom il-pisjon kella intkom t-tolbu għal-bżon, dan il-bżon numbat sta għal dik l-intkom.
Minna għal-ohra, inti għet t-semmi ordni publika. Ordni publika ija sta għal-responsabilita tal-Kummissarju tal-Pulizija. Illi u jifem, il-Kummissarju tal-Pulizija ħabib tiegħi, kien spettur miegħi, vordiri nifmu li xulxin, ġili nitkellmu ma' xulxin, u jifhem il-bżonnijiet li hemm Wittelajn. Pereżempju, l-iktar waħda li ninisħa hija pereżempju u għandi bżonn huwa li fi żmien kienu kun hemm ħdejra sond partikolari faċilità tal-bandli ta' Pjazza Jusuf Bonnici, hemm bżonn kienu kun hemm mobile police unit hemmhekk li kienet tagħmel ħafna ġid. Kienet tagħmel ħafna ġid il għaliex qed tkun hemmhekk mhix jogħla bil-Pulizija hemmhekk ħdejha. Il-vendikazzjonijiet u l-vandalizmu li jkollok dan il-bandli. U ma xi ħaġa ma titwilx.
Dawn il-bandli ewlenin kif tidħol Wittelajn.
Bandli ewlenin, iva, misfef, taħt il-pont, xi aħna n-nerba' bandli u se nagħmlu jor dal-waqt. Imma il-vendikazzjonijiet li hemm u l-vendikazzjonijiet ta' tfal u għawin weġġejjen, tfal, quddiem il-parentela tagħhom, quddiem il-ġenituri tagħhom, u l-ġenituri ma jkellmuhomx. U jekk xi ħadd iqum u tniksu qalbu. U jgħidu l-dat tifel isma, u għot attent, tkissirx dik il-bandla, taqlax dik il-ġebba, tmiex dik il-ħadida, toħodix bi kbira biex omu jgħu missiru jmorru jgħidu isma, inti x'tindaħħal, inti jgħu tiegħek. Podri, dawn, din
sensitivu għadna.
Għadna l-ura, wis. Narġa' ngħid, mhux percentaġġ kbir dej daw in-nies kollha li jinżlu it-lajn. U mhux anki kultant xi ħafna nies ma jkunu skalin. Huwa daw in-nies illi jiġu minn barra. U wieħed għandu l-bira pereżempju, l-bira bċajta b'mod umoristiku imma l-messaġġ wassaltu. Il-bira fil-ħdaxu nofs ta' billej pereżempju kont qiegħed is-salini qed nistenna t-tifla mara tixtri ġilat. Sa dan it-tanġi persuna li xtara ġilat, qed naraħ, xtara kornet, jiftaħ il-karta, qed tħanar ser jagħmel. Sa dan persuna feħmula u paspeċi. Qed naraħ litteralment għandu l-bin qudiemu u l-karta tal-kornetta faħħa fil-ġanxina u fil-ħamrija għajjatlu, għattu tobsor. Min jien pereżempju saħilu mhux għax jien jien, għatlu ma tobsol li nissinku ta' dal-lokal u tobsol kemm inħallas flus biex innaddaf qed lu jidilek li għamilt sew il-ħilu qed niċċajta miegħu. Imma qatlu ma jidilix li għandek tiġbora, għalli għandek raġun, qatlu ma mhux għandek raġun. Qatlu jidilek li għandek tiġbora u tarmija fil-bin qatlu jien qed inkellmek bil-kelma tajba. Darb'oħra, forsi llum inksilt, darb'oħra forsi ma jagħmilix. Imma qed narah jien, iva, hemm il-bin quddiemu żewġ passi. Allora, jew għas, għasna għidha vendikazzjoni, disinteress, disinteress. Għadha għaffet li jiġru. Issa, kieku dal-persuna qabad din il-karta u tabaħħa bil-bin, x'kien ħajtlef? Meta aħna qed nissub tixxu l-bin, qed inħarsu biex innatfuh, qed inħarsu biex naħsluh, qed inħarsu l-kera tiegħu. Hawn servizz enormi da bħal meta bniedem. Eċempilla ku jgħidlu għax jien irriskib wara l-bieb, mhux wara l-bieb, irriskib din it-triq. U jien ngħidlu, alright, għajdi fejn trida. X'nu n-number tal-bieb tiegħek? Ejja ħa nagħmlu qudiem il-bieb tiegħek. Le, ma qedix qudiem il-bieb tiegħi, mela fejn trida. U jien ngħidilhom, kull fejn hemm skib, f'kull triq li hemm skib, jien ħoloq matab ieħor. Meta int għandek il-kollezzjoni. Għax ħana tajjeb illi ngħid ukoll is-servizzi enormi. Mhux
għall-construction imma.
Le, mhux għall-construction. Dak mhux dak l-iskib. Mhux dak id-dak l-iskib li jikru li jira kuljum, mhux għal dak qed ngħid. Dawn l-iskibs li jkunu fil-kantunieri ta' tieda. Dawk kemm nixtieq illi residenti jgħinu niżjed fiha di. Għax żgur li mhux jien ta' meta ngħid jien qed nitkellem għall-kunsill in ġenerali. Il-kunsill jaqbel illi dawn l-iskib jekk jista' jkun innaħħuhom. Għax daw ġibu ħmieċ, ġrieden, intina. Immaġina, jekk għandek il-kollettur jiġu kull filgħodu wara seba' kwarta filgħodu, għandek servizz bħal dan. Jiġi hemm lokalitajiet illi m'għandhom servizz tal-kollettur, għandhom l-iskibs biss li jiena ma naqbix magħha. Hemm lokalitajiet żgħar li għandek skib u dak li jkun ġi l-kollettur, hemm m'intix differenza bejn tħalli borża. Biss bej seba' kwarta fil-ħodu sa 8 u nofsa kemm ġi ġabara l-kollettur. Għalli nħalli skib per 24 sija b'dik ir-rieħa tanni fix-xemx bħalissa
dak il-dak il-fluids. Dak kodri fermenta kollha.
Immaġina hekk fajt ħuta inti f'di.
Anki
inti anki inti waddej bil-karozza. Issa meta ġieli tara nies responsabbli jiftaħlek it-tieqa tal-karozza mingħajr ma jinżel u jwadda bielek. Da ħafna nies iċemplu l-kunsill għax ara ma naddafu ma jgħidux in-nies irresponsabbli li jħolqu dak l-ambjent diżudi dak l-ambjent ta' disinteress.
U hawnhekk irridu nifhmu li r-rol tagħna wkoll mhux biss illi aħna bħala ċittadini naraw li l-borża tiegħi jiena tfajta fejn għandi nitfaħħa, imma jekk jiena naf dak il-bniedem u naf li dak il-bniedem għal darba tnejn tlieta tefa' dak iż-żibel mal-art jien għandi dmir illi nirrapportah.
Ekku, ekku, huwa dmir, mhi sagrosant.
Qabel ma kenniex l-opportunitajiet issa.
Ma sibx ma taħsibx li ma jkollix minn dawn, jien għandi ħafna nies għandha ħafna nies jgħinuni u nirringrazzjhom u ngħidilhom illi l-lokal ma jimxiex hekk m'hawnx nisbalkom. U jirrapportaw, mhux jirrapportaw illa li xhuma jkollhom ikunu after the bound of flesh, le, jirrapportaw għax interessom il-qudiemhom u f'dik il-parti għandu kien hemm in-nadif. U din hija informazzjoni utili, informazzjoni kostruttiva, informazzjoni bil-aqal. U jiena nidrum grazzi ta' dan.
Mario, nirringrazzjak jiena mens, grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tiegħek, imma mhux biss, grazzi wkoll lil dawn il-volontiera kollha li l-kunsilliera li għamlu dana senza interessi għaliex jiena probably għal ħafna flus ma namlux ix-xogħol li tagħmlu intkom għaliex huwa xogħol ta' responsabilità kbira u mhux xogħol faċli, mhux kontribut faċli lill-komunitajiet imma l-ħares ma jkunx nies bħalkom. U fost kollox irid nirringrazzja lil Skalin. U lil Witilajn li ospitawna matul is-konsajt matul is-sajf imma anke matul ix-xitwa biex niddevertu ngawdu propju resources sbieħ li għandkom f'dik il-parti tal-gżira tagħna. Jiena nfakkar lil l-istemmija tagħna li bħalhom twin team ikonna l-aħħar programm fis-serje taħt l-ma' u allura sa dan it-tant nirringrazzjakom illi kontu magħna.